Здравейте отново от мен, Цветан Радушев. Днес съм поканил маркетологът Стилян Янчев, с който ще обсъдим 7 много важни теми. Първата е кой бизнес е мъртъв и защо. Ще говорим за брандинга, ще говорим за изкуственият интелект, ще говорим за това как човек да се научи и как да започне да прогресира, защото много хора искат, но нямат умения. Защо курсовите умряха и защо хората продават вече среда, т.е. някакво комюнити на български общност. Ще говорим за маркетинг агенциите и бъдещето на маркетинг агенциите, за доверието към вашия бизнес и защо това е най-силната валута, как да избегнете предстоящите фалити на бизнеси. Много бизнеси ще се отидат от пазара, понеже не могат да се адаптират. Ще говорим за това как ще работят сайтовите в бъдеще, или иначе казвам сайтовите на бъдещето, и ще говорим за това има ли смисъл човек да учи, тъй като ние двамата с Стилян отново ще бъда студент по изкуствен интелект, тази година ще учим, аз ще уча още един бакалавър, имам два магистъра, един бакалавър, средно специално, допълнителна квалификация, обаче що пък реших да уча още едно висше образование, нямам ли друга работа. Та вече ще кажа здравей и на Стилян. Здравей, Стилко.
Здравей, Радушев.
Благодаря, че при моето предизвикателство да говорим по път от клиентите ни в село Здравец, Родопите, до Трявна и Габрово, тъй като днес пътуваме, има около 3 часа и половина път, в който сме решили да говорим малко по-задълбочено на тези 7 теми. Така, аз съм извадил един списък, естествено той е генериран с AI, но AI работи с моя помощ. И първият въпрос, който ние ще обсъдим, това ще бъде подкаст дискусия. Какво ще рече подкаст дискусия? Ще обсъдим под формата на дискусия, аз също ще дам своето мнение тези въпроси, които съм подготвил. Първият ми въпрос към Стилян е: мислиш ли, че в момента можем да направим устойчив бизнес без да изградим бранд? Тъй като напоследък аз забелязвам една тенденция, като казвам напоследък, имам предвид през последните 5-10 години, която хората все повече купуват от брандове и все по-малко купуват продукта просто заради продукта. Какво е твоето мнение?
Моето мнение и наблюдение върху пазара е, че без личен бранд устойчив бизнес не може да се гради, тъй като хората вярват на хора. И дори някой да започне бизнес, да продава, да кажем, козметика или някаква хранителна добавка, ако няма личен бранд, то да, той ще си генерира някакви банери и видеа с AI аватари, обаче дългосрочно хората му нямат доверие и според мен брандът става задължителен за всеки бизнес, който иска да бъде устойчив във времето.
Тъй като в миналото също беше така. Ние си купуваме различни продукти благодарение на това, че познаваме тяхната идентичност. Дори едно безалкохолно да си купим, много често то е свързано с някакво преживяване, нещо, което сме видяли някъде, това безалкохолно, то не работи само без марката. Т.е. никой не отива просто да каже едно безалкохолно, всеки казва какво безалкохолно ще пие на базата на някакви негови предпочитания. Можеш да ми кажеш някакви съвети, е така това, което в момента ти хрумва, ти водиш лекции при нас, вече стана повече от година, интензивно на тема маркетинг. Можеш да ми кажеш кои неща според теб най-много работят за изграждане на една лоялна аудитория към днешна дата в България, тъй като ние съвсем скоро започваме с чужбина, но все още ти си оперирал само в България.
Първо искам да се върна това, което каза, че и преди е бил важен личния бранд. Да, така е. Обаче в момента с изкуствен интелект ти знаеш, че съдържанието, което може да се генерира, е в пъти повече, отколкото беше преди. И отделно на това, хора, които не искат да се показват пред камера, отново могат да създават AI съдържание. И по този начин, чрез лице на човек да достига до аудиторията. И както казах, ако те е страх да излезеш пред камера, обаче искаш да правиш реклама на твой продукт, съответно без лице е по-трудно.
Какви са нашите опции без лице да го направим?
Без лице може да се направи, например, фащаш телефон и снимаш само пред теб. Видеопов.
Видеопов, да. Това го правят някои наши клиенти, при това е доста успешно.
Да, мога да се правят и банери без лице.
А не може ли да се вземем инфлуенсър? Кока-кола няма лице.
Може.
Можем да се вземем инфлуенсър, добре. Решили сме проблема, взели сме си някой, който да го прави това нещо. Какви са другите неща, които са наистина важни за изграждане на една лоялна аудитория според теб? Е така, на прима виста.
Ами, на прима виста това, което мога да кажа и което е наистина изключително важно е нашия продукт да бъде всъщност наистина добър. А не самото рекламно послание да бъде супер гръмко, а в същото време продукта да е да не е това, което се обещава. Тъй като все пак целта на личния бранд не е човек да купи само един път и после да те забрави, а да купува през времето и lifetime value-то на един customer да е възможно най-високо.
Тоест, крайната цел е човек да бъде наш клиент дългосрочно, за да можем да намалим и цената на рекламата, а и може да работим и без реклама след време. Тия бизнеси, които наистина са успели, те нямат регулярна реклама, нужда от регулярна реклама. Да, те всички правят реклама, защото като имаш голям бизнес е нормално да достигаш, да напомняш, да правиш реклама, но не ти е това основното перо, докато стартираш тия бизнес обикновено без реклама не може да постигне никакви резултати, освен ако не е някакси богопомазан, така да речем, както са нашите стартиращи бизнеси, да има вече една голяма аудитория, изградена вече, лоялна, познаваща ни, оттам е лесно да продадем продукт, тъй като те ни познават хората и ни имат доверие. Сещаш се за други неща или да мина към следващия въпрос?
Обслужването на клиента, това да ти е добър продукт е едно, обаче ако клиента има въпроси, има някакви затруднения и ти не му отговаряш, той със сигурност ще избере някой друг бранд. Освен ако не си уникален, ако продуктът ти не е първия на пазара. Така че customer support според мен също е изключително важно.
Клиентското обслужване.
Клиентското обслужване е много важно. И то също допринася за изграждането на един устойчив бизнес чрез личен бранд.
Тоест, това, което ти ми каза, е супер. Да разбирам ли, че не можем да направим в момента стартираш бизнес без лице, без разпознаваем човек, който да стои зад него?
Може да се направи, обаче колко ще бъде устойчиво от това?
Не знам. Аз за двата питам. Тоест можем, но не съзнай какъв ще бъде дългосрочния резултат.
Абсолютно.
Добре, дай да видим
всеки
сега.
Всеки бизнес все пак достига до едно ниво, в което са му нужни лица, които имат изградена аудитория, съответно за да могат да се разрастват.
Добре.
Може би си забелязал Nike, Coca-Cola няма нужда дори да ги ти изборявам. Как се намират известни личности и те започват да рекламират техните продукти, тъй като имат маса аудитория.
Добре. Следващия ми въпрос е...
Мога да кажа още нещо за личния бранд.
Добавяй го, давай.
Тъй като забелязвам, че доста хора се изпускат тази стъпка, когато се изгражда личния бранд, всичко около него се избира още в самото начало. Цветовете, фонтовете, слоганът и то се стои през цялото време. Тоест, ако сега с теб както записваме този подкаст и човек от нашия екип започна да изважда кратки видеа, той не трябва да слага шрифтове и цветове, които са различни от тези на нашия бранд.
Добре, това е за идентичността на бранда, т.е. брандовата концепция.
Да, защото сега ако, както ти това често го даваш за пример, като видиш червен етикет с бял надпис на газирана напитка, веднага ти става ясно, че това е Coca-Cola.
Да, така е. Добре. И много други брандове са вече така утвърдени на пазара, че ние знаем кои са цветовете, фондовите. Добре. Да отидем към следващия въпрос. Имаме, може да говорим за бранд идентичност много време, но нека все пак да бъдем малко по-конкретни, тъй като имаме доста въпроси. От една страна трябва да сме достатъчно нашироко, но пък ако отговаряме по 10 минути на въпрос, няма да ни стигнат трите часа, които остават до Габрово. Втория ми въпрос е, може би на него няма да може да отговорим толкова дълго. Личен или фирмен бранд? Питам, защото ето да речем много предприемачи, като Елон Мъск, са изградили своя личен бранд много силно и после са почнали да градят фирмените си брандове на базата на под техните. Според теб, кое е по-правилно? Сега като започваш нов бизнес, говоря за тия, които нямат изграден личен бранд, новия бизнес да го сложат под личния си бранд или да го сложат под да започнат директно с фирмен бранд. Кое от двете е по-правилно?
Според мен няма правилно или грешно, но тук мога да дам изцяло моето лично мнение. Според мен, ако някой стартира бизнес, иска да гради бранд, той първоначално трябва да бъде личен бранд. Тъй като ако започне да гради фирмен бранд, компанията може да фалира и той, когато започва от начало, защото все пак знае, че в бизнеса никой няма гаранция, че няма да фалира. Ако той все пак фалира, съответно този фирмен бранд, той просто вече няма нужда от него. Обаче, ако има личен бранд, вече хората, които му имат доверие, те отново ще дойдат да купуват от неговите продукти, независимо какъв му е новия продукт.
Добре, обаче...
Тъй като те се доверяват на личността.
Добре, обаче, ето аз сега участвам в един проект, който ще струва, може би, между 60 и 100 милиона в началото. Предприемача, който го прави, е уникален по рода си. Проектът наистина има огромен потенциал. Обаче той е така изграден, че целият проект ще бъде под името на предприемача. Съответно, ако той не може да организира и да делегира тези неща, които е решил да прави и умре, проектът най-вероятно няма да се случи. Не са ли получава много рисковано това цялото нещо да го прави някой предприемач под своя бранд, тъй като ако умре, той рискува отдолу втория бранд, т.е. бизнеса му да не е достатъчно голям и да не може да оцелее след смъртта му, или по-скоро това е някаква стратегия, която би била успешна само през първите 5 години и после трябва да изместим фокуса и да направим и двата бранда да са силни. Как мислиш ти? Кое е по-правилно и как би направил ти, ако сега стартираш от абсолютната нула, имаш план за някакъв добър бизнес, в същото време обаче нямаш позициониран нито един бранд на пазара, кое би направил първо?
Да, аз го гледам точно тази гледна точка. Ако те първо стартирам, всъщност какво бих направил? Първо бих си изградил личен бранд, съответно с този личен бранд, аз в същото време си изграждам и бизнеса. Обаче след няколко години започвам да изграждам именно този фирмен бранд. Точно това, което и ти каза.
Добре. Благодаря ти за отговора. Вие не забравяйте да се абонирате за канала, тъй като предстоят много интересни гости в подкаст Цветан Радушев. Да, записваме доста и от колата напоследък, но така се случи, знаете, бях в Китай. Предстои тая година пак да хора до Китай, ще хора до Штатите. Има доста места, които трябва да посетя, доста предприемачи, с които ще се срещаме. Скоро очаквайте и видеа от различни студия по света, тъй като ще се наймам студио, където съм. Няма да мога да насмогна с това всеки път всички гости да идват до Шумена. И някои гости сега са доста ангажирани и нямат възможност да пътуват с часове. Добре. След като казваме изкуствен интелект, казваме, че бизнеса без лице умира. Изкуственият интелект до каква степен помага на тия бизнеси в момента да се брандират, които нямат лице? Как можем ли с някакъв аватар, с изкуствен интелект да постигнем наистина добър успех според теб?
Може, защото това го е доказал пазара. Има брандове, които са изцяло изградени от AI аватари.
Имаме и приятели, които правят по около 3-4 милиона на месец оборот без лице на бранда.
Абсолютно.
И сега, тогава защо казваме, че не може без лице или не може без лице устойчиво? Т.е. тези хора скоро ще трябва да сменят продукта или услугата или как? Ако те са добри, какво като няма лице? Нека да поразсъждаем по темата, какво ще стане, ако няма лице. Ето, скоро се срещнахме с наш приятел, който прави по над 100 000 на един долара оборот в щатите и няма лице на бранда. Какво ще стане, ако няма? Как ги виждаш нещата?
Точно заради това се опитах да сложа фокус върху изграждането на устойчив бизнес. Да, разбира се, има хора, които без лице могат да направят няколко милиона, обаче след това ти знаеш, че всеки продукт си има някакъв жизнен цикъл.
Точно така.
И когато трябва да сменят продукта, те трябва да започнат от начало. Ти какво мислиш по този въпрос?
Ами, те могат да направят нови продукти. Тоест, ако те са изградили един голям бранд. Давам ти пример. Скоро посетих най-голямата фармацевтична, по-скоро тя е за захранителни добавки, най-голямата захранителни добавки производствена база в света в Китай. Тези хора имат и фармацевтична част, но са номер едно в добавките, не в фармацията. Даже те и алкохол се произвеждат и всякакви други допълнителни неща, имат и ресторанти и хотели, но са големи. Те, да речем, нямат лице на бранда, точно едно конкретно лице, но имат лице на всеки един конкретен суплемент отделно. Т.е. кой е измислил продукта, да кажем 70 годишния лекар, който е правил 20 години изследване върху конкретните билки, той е измислил продукта за, да кажем, болки в стомаха. Отделно, конкретния продукт, който е под продукт на самата компания, те го брандират като работят с множество по-малки инфлуенсъри на пазара. И те имат над 1000 продукта. Тоест, ние може да направим един бранд, давам пример, да направим един бранд, който да произвежда спортни стоки, да речем. Може да произвежда спортни стоки за млади, може да произвежда спортни стоки за ветерани. Това са два отделни под бранда. Мога да ти дам, ето аз сега нося някакъв костюм, но мога да ти кажа, че имаме брандове, които имат, да кажем, български бранд имаме един, който има костюми за възрастни хора, т.е. такива бизнесмени. И има спортно елегантни костюми за млади хора, които са съвсем друг подбранд. За да ме разберат, давам различни примери. Което означава, че за младите, разбира се, някой 30 годишен или някой 20 по-скоро годишен ще го рекламира този продукт. Обаче за по-спортно елегантните стоки е ясно. Но за по-бизнес насочените продукти, там те могат да направят лице на бранда с някакви инфлуенсъри, които са вече 40-50 годишни, 35 нагоре. Защото те са вече по-олегнали хора, изглеждат по друг начин. Същото важи и за автомобилите. Тоест, моето мнение е, че при по-големите компании, които са така утвърдени на пазара, има подбрандове, които могат да бъдат в различни направления и всяко едно направление съответно е в рекламирано от различни хора и брандирано по различен начин спрямо аудиторията. Младите харесват едни цветове, възрастните харесват други цветове, бизнеси, ако говорим за бизнеси, са трети цветове, ако са за деца, са четвърти цветове и те правят множество подбрандове. Така че големите компании, те са с по 1000 продукта или по няколко стотин продукта, те си ги сегментират по според това. Вече когато ние започваме един бизнес, затова трябва да се направи добро бизнес планиране. Затова казвам, даже вчера записах видео по темата с колко е важно бизнес планирането. Всъщност изключително важно е всеки един бизнес да си има бизнес планиране, защото без него ние нямаме как да работим в дългосрочен план. В началото, като не знаем какво ни трябва, просто да го направим, няма да свърши работа. Така, има ли нещо, което да добавиш така, което се сети до в момента, докато говорях?
Не, няма какво да добавя.
Добре. Добре, ще задам тогава, нека да го структурираме така. Смяташ ли, че днес можеш да си невидим в социалните мрежи и въпреки всичко да имаш успех?
Как зависи какво разбираш под успех?
В бизнеса да ти вървят продажбите.
Ете, продажбите могат да вървят, но тук пак идва въпроса дългосрочно или краткосрочно.
Говорим за дългосрочен успех. Има ли значение, кой стои зад тая марка? Трябва ли да бъде онлайн наистина? Как ги виждаш нещата?
Първо, според мен, всеки бизнес вече трябва да бъде онлайн. И обаче не винаги ти трябва да си лицето на тази марка. Ето, ти познаваш, дори преди няколко дни седахме на една маса с един много голям предприемач, който има софтуерна компания и никой не знае за него, обаче...
На него не му пречи да има няколко стотин милиона клиента.
Примерно, да.
Да.
Така че не е задължително да заставаш с своето лице зад фирмения бранд, но ако искаш да градиш личен бранд, тогава единият вариант е да стане с твоето лице, а другият вариант е с някой AI аватар, като ако спомняш онзи монах, не знам дали го спомняш, с който нашите приятели правят по 2-3 милиона
тук. Така, така.
Може да се направи и такъв
образ на вече съществуващ човек.
Да.
Който прилича на някой, който вече хората разпознават. Което не е незаконно, даже не е неморално на някой да те изкупира. Добре. Благодаря ти за изчерпателния отговор. Имам някаква алергия, приятели. Така. Благодаря. Ударете един палец за Цецо Дето Киха, за здраве. Така, ние преди малко повече от година, съвсем скоро бизнес Купра Душев, който обединява цялата академия от нула до успех, направи една годинка, започнахме да продаваме достъп до цяла общност, а не до определени продукти отделни. Ти сам виждаш, че отделни курсове много рядко се купуват. Хората искат трансформация, осъзнават, че не става за 5 минути, повечето не осъзнават, че не става и за 15, трябва работа, трябва умения, трябва така човек да е много ударен на това, което иска да прави. И в тая връзка, защо според теб света се измести от продажбата на единичен продукт, курс, в посока общности, изграждане на общности?
Защото хората това търсят и от това имат нужда. Ако си купиш просто курс, ти получаваш просто информация. Ако обаче влезеш в общност, ти освен тази информация, която получаваш достъпи до реални хора, на които можеш да зададеш своите въпроси и те на база техния опит, а не на база книги, да ти дадат решение.
Факт, тъй като ти имаш вече някакъв сравнително малък опит, не мога да твърдя, че 20 годишния ми опит на базата на 3 годишния ти опит е много малко или пак много, но ти работиш от след пандемията. 2020 беше пандемията.
Да.
От след пандемията работиш. Добре, аз ще кажа малко сега малко по темата как се промени пазара и защо, тъй като имам наблюдение от преди това, ти няма как да ги имаш. Когато ние бяхме деца, още преди, да кажем, аз съм бил дете преди малко повече от 20 години, 23-4 години, 5, тогава хората много стояха пред блока, децата много си играеха, интернетът беше почти невъзможно някой да го е виждал, защото той започна някъде преди около 23-4 години да навлиза. И тогава света беше изцяло офлайн. Хората така или иначе, те се срещаха, пиеха си кафето заедно, за да те намери някой, трябваше да дойде до вас, да блъска по вратата или да натиска звънеца. И тогава маркетинга беше по-различен. Беше пълно с хора, които звънят на вратата, предлагат сокчета, предлагат разтворими напитки, тигани, ножови, прахосмукачки. Стено, представи си го хора с на битак, нали?
Да.
Битака, само че той беше подвижен, такъв и се движеха разни хора и хлопат по вратата по всяко време и ало. Нали, за да те намери гаджето, трябва да дойде до вас да хлопа и то по вратата, защото няма как да ти се обади. Нали, имаше едни телефони с едни шайби, това няма как да се го спомнеш, защото е при да се родиш. Нали. И тогава хората, те си имаха общности. Аз си играх с децата, после почнаха компютърните игри, почнахме да работим в посока, нали, да имаме клан, там, да се събираме на едно място, компютърни зали, които обединяват хората, и клубови, библиотеката, от която редовно хорех да се взема касетки, за да слушам музика или пък книги, за да чета, защото нямаш откъде. И така света се поизмества се по-дигитално. В един момент вече дигиталното до такава степен навлезе, че е пълно с хора, които имаш такива приятели, които казват, или познати, които казват ми, то аз като мога го видя на картинка, за какво да хоря да го видя на живо.
Имам.
Да, нали? Обаче ти беше с мене сега в Диви Родопи, предния път ходихме при конете, дърпахме разни камиони, дед бяха закъсали и така нататък, нали? Ако ти пратя снимка на камион, който дърпам и ти си в колата, докато дърпаш камион, има ли разлика?
Има огромна разлика.
Да. Е, това е което се случи с хората, те почнаха да забравят, някои даже не знаят, че съществува, които са младите, почнаха да забравят какво е да се съберете на група. Какво е да направите нещо заедно. Ето сега отиваме, не знам кога ще гледате видеото, даже не знам кога ще излезе видеото. На 3 и 4 в Габрово, в момента е още юни, но говоря за юли, ще има нощ миналото. Уникално събитие, там ще бъдем, може да дойдете да се запознаем, ако не намерите. Що? Що, че има 2000 човека. Няма билети за 4, 3 са почти изчерпани, каза Христо Димитров. Да, т.е. вижте, 2000 човека, 4000 за 2 дни, едва ли ще повторят всички, повечето може би ще са за първ път и следващия ден ще е други хора. 4000 човека за 2 дни ще минат през това събитие, които ще видят спектакъл на живо. Жеравна, третата седмица на август, петък, събота, неделя сме там. Там ще дойдат 20-25 хиляди човека. Как си го представяме? А защо го казвам? Защото допреди 5-6 години, допреди COVID, затова сложих COVID като локация във времето, като бележка, допреди COVID хората си влизаха офлайн, хореха си на някакви събирания, пиеха даже по-често в гаража пред блока и някак си осъзнаваха, че е много важна самата връзка. Нали? И някой като ми каже, ми това на картинка е същото, му казвам, добре, значи искаш да ми кажеш, че ако сега си изтеглиш едно филмче за възраст, не е същото, като да се легнеш при приятелка. Горе долу едно и също, не. Не. И деца няма да ти се родят, приятелката ти е няма, нали? Ако си взимеш виртуален, сега има в момента е много модерно. Аз даже си бях наел, за да тествам една седмица виртуална приятелка, която винаги е там за теб, нали? Това е на рекламата. И да, ама то ти писва, нали? Тя винаги е там за теб, ама тя е няма. Тя е в един екран там вътре и ти си пишеш с нея и това е мета информация, не е реална информация. Така че метавърс, който идва, най-вероятно ще превземе и ще зомбира целия свят. Обаче ние имаме нужда от реален контакт с хората, наживо да се видим, да си кажем на здраве и да чуем чашата как дрънчи или там кой какъвто обичай спазва, ние не пием алкохол и това на здраве го избягваме. Просто сме решили, че това е по-добрия вариант. И общо взето, според мен, пазара за това се промени. Защото се появиха твърде много мета неща. И човек рано или късно, като се получука главата, решава, че иска нещо на живо. Иска да ги види тия хора, иска да ги пипне тия хора. И ние за това го направихме това цялото комюнити, да, общност на български, тая цялата общност, защото тя помага на хората да излязат от къщи и да видят реално какво се случва, защото истинския предприемач, той не е един човек за... Ясно е, че 90% от работа ще я вършим в къщи или в офиса и ще се скъсаме от бачкане и никой няма да я види. Но истинския предприемач пали колата, отива и върши работа. Зависи на какво ниво е, зависи каква част от екипа е, зависи дали е фронта или пък е бекенд, защото сега ние не можем да направим реклама без да стоим на компютъра. Едва ли ще не се получи. Но пък истинските връзки, контакти, сделки, те се случват обикновено на живо. Добре, имаш ли какво да добавиш по темата? Ти, нали, може би вече го видя и през моите очи как се е променил света, защото не го беше виждал, тъй като освен ако не съм ти го казвал, което не се спомням да се е случвало.
Няма какво да добавя.
Добре, какво ще кажеш по темата за това, че тя информацията е безплатна и сега стоя ChatGPT, ето. Ей, преди да тръгнем, нашия клиент каза, ами, добре, че ме научихте как да ровя в нета, по-добре, сега мога ефективно да намеря рецептата за новото сирене. Какво ще кажеш по тая тема? Курсовите, преди да имаш информация, беше голяма работа. В момента информация наистина има за всичко. Много от нещата, които ги правим, преди да ги направим, сами намираме. Вече като знаем какво ни трябва, сами намираме начина, по който се случват. Как ще го коментираш това нещо цялото, което се случва в момента с информацията?
Информация, че има много, това е безспорен факт. Просто обаче е как тази информация е представена на дадения човек. И забелязвам, че изкуственият интелект започва да става все по-добър в това да представя сложна информация по разбираем начин. Според мен в бъдещето изкуственият интелект ще започне да я предоставя дори още по-разбираемо и да прави още по-малко грешки. Тъй като може би се забелява, че той да, дава ти информация, но все още някъде си прави грешки. Казва си каквото си поиска. Според мен все още има смисъл от курсовете, тъй като някои неща като опита изкуственият интелект не може да го има. И когато вземеш обучение на някой маркетолог, който е пуснал 1000 реклами, правил е различни тестове, тази информация изкуственият интелект не може да тя предостави по начина, по който той ще го направи. Тъй като той е минавал няколко пъти през процеса, правил е грешки, които изкуственият интелект просто не знае, че могат да бъдат направени. Така че според мен все още има смисъл от курсовете, но в бъдеще мога само единствено да дам моето лично мнение, което е тип прогноза. Може и курсовете да станат малко по... нека да го кажа... изкуственият интелект може да стане по-полезен от курсовете.
Да, не благодаря ти за това мнение. Ние в момента имаме цялостна програма на живо. Дори решихме с Телян, мислехме да правим юли и август месец. Почивка обаче няма да правим почивка, поне ни, защото предприемачите много-много не са свикнали да почиват. Ние няма да почиваме така или иначе. Може би ще разредим лекциите, може би няма да влизат всички от наши партньори, но тъй като пък тя цялата програма се движи изцяло от предприемачи, които са с целия си опит и работят в тая посока, то ние ще можем да продължим да преподаваме на живо. Тоест цялата програма целогодишно е на живо. Дори и тези два месеца, които бяхме решили семестриална почивка да направим, пак ще влизаме за Q&A, пак ще се събираме. Сега има юли месец, има две събирания на бизнес клуба, не едно, защото просто е лято и по-често се случва. А и се появява една дилема такава, защото Стилян много не обича да ходи до морето. И затова трябва да направим едно в планината, едно в морето. Тоест, едно на море, едно на планина. Имам тук още малко въпроси. Някъде вече сме на следващия. Можеш да ми дефинираш каква е основната разлика между общност и аудитория.
Дефиницията, която мога да дам е, че аудиторията е всички хора, до които ти по някакъв начин си достигнал. Имаш някаква допирна точка. Докато общността е част от тези хора, които вече са ти се доверили и имаш пряк контакт с тях. Сега ти аудитория имаш много голяма. Имаш над 200 000 човека. Обаче твоята общност е от 100.
Точно така.
Това е така.
Хайде да кажем 14 000. Защото това са хората, с които се чувам. От тях, да кажем, най-близките ми хора, които се срещам и с тях, ето сега бяхме на гости в Родопите, бяхме на гости в Петрич, бяхме на гости в Пловдив, цял тя ми на гости в Габрово. Нали, тия хора, с които се срещаме лично, са правилно каза, може би са 150-200 бизнеса. Чак 100 не са, защото пак са повече, тъй като не, те не всички са дефинирани там в таблица бизнеско. Защото сега ти сам виждаш, че имаме предприемачи, които те няма какво да правят пред нас. Няма какво да им дарим. Те са стигнали до там, че по-скоро, като се видим, ние ги питаме какво да правим, а не те нас. Те също са част от всичко, но такъв е живота. Добре, правилно го дефинира. Тоест, общността е хора, които купуват от теб, които са близки до теб, които са ти приятели, които се срещаш с тях, които си пиш кафето с тях, които са готови да ти помогнат и ти си готов да им помогнеш. А аудиторията са по-скоро хора, които просто те гледат. И така, те са там, виждат, радват те, се учат нещо от теб, но нямаш такава лична итерация с тях.
Да, имат някакви допирни точки с теб.
Добре, трябва ли човек да има първа аудитория, за да направи после общност?
Ето, не, как ще изградиш? Ако не... Ако нямаш хора, как ще направиш общност?
Добре, може да ми кажеш? Така провокативен въпрос. Защо общността е най-добрата защита срещу и най-добрата защита ли е срещу заливането на AI съдържание, така да го нарека?
Ами чрез, според мен, чрез общността ти с хората можеш да обменяш опит. Това дали по някакъв начин те защитава от AI съдържанието, което се генерира, ами може би да, защото твоята аудитория вижда, че ти си с хора. Има някой тук от теб. Но не мога да кажа точно и конкретно със сигурност и със сигурност дали това нещо те защитава, така че тук по-скоро бих предал този въпрос на теб.
Общността не може да бъде копирана. Някой не може да дойде при нас и да изкопира общността. Докато с AI, по-рано какво говорихме, харесваш си го ти този плешивия монах и си го вземаш и го караш да си говори каквото си искаш. Тоест някой може да копира моя образ, твой образ, образа на всеки един човек. Обаче на него ще му е много трудно да копира общността ни. Защото ние работим с тебе, ние сме приятели, идва той няма как да те вземе. Той може да вземе модела, по който работим, защото е дигитален, както може да вземе образът ти, защото е дигитален, и да го ползва. Обаче не може да ти вземе контактите, връзките и затова по-големите от нас на възраст, по-възрастните бизнесмени, опитните, те хорят и може би ти чуваш какво става. От другата седмица в Швейцария, пък по-другата седмица в Америка, пък после, нали? Защото това, че ние с тебе сме ходили и сме стояли на една маса и сме яли на една маса и сме спали в една вила и сме ходили в една гора, нали, това направи общност. И това не може да бъде копирано. Ако угасим интернета, аз знам къде живееш, ти знаеш къде живея, аз мога ти звънна по телефона, защото ти имам личния номер, ти знаеш кога ми е рождения ден, какво ям, какво не ям. И нали, това нещо не може да се вземе. И когато дойдат новите с новата технология, понеже технологията, да, тя е изключително полезна, човек да си интегрира изкуствен интелект, бизнеса е по-скоро задължително вече, отколкото препоръчително. Но в крайна сметка хората работят винаги с хора. И на този етап без хора нямаме никакъв шанс да изградим устойчива бизнес система. И дори да сбъркаш, когато имаш общност, тя те разбира. Ти може би си забелязал, нали? Голяма част от клиентите са разбрали какво се е случило преди време с предния бизнес, въпреки че е бил някакъв недобър бизнес, грешката я има, те не са много доволни, те си остават клиенти, защото те познават теб, те познават мен и те се работят с нас. Тоест това е нещо, което не може да бъде взето. Не може да бъде взето, защото те са клиенти. И сега тук въпросът ми към тебе, мислиш ли, че това може да се приложи при огромен мащаб? Ей, при тая компания с 1000 добавки. Можем ли да направим общност, ама тя да е наистина много голяма според тебе? Аз знам отговора, ама ми е интересно ти какво мислиш.
Според мен може да се направи. Що да не може?
Правилно, минахме току-що покрай Бачковския манастир. Може би знаете, един от най-големите общности в света са всъщност църковни общности. Те са обвързани с някаква религия, може да не е религия, може да е някакво движение. Много хора вярват в една обща цел, мисия. Те може да са политически, може да са някакви футболни. Нали, това са пак общности. Тоест, сега колкото и добър отбор да направя, ако ти се носиш гащите в определения цвят и си фен на тая гидка и си пиеш бирата с всички останали, които са фенове, ти дори да се преместиш в новия отбор, не можеш да вземеш онези, които ще дадат живота си за този отбор, без значение дали той е печеливш или губещ този сезон. Това са хората, които казват, мен не ме интересува, аз бях тук с тях преди 10 години, тогава те печеляха, сега съм тук с тях и да паднем и да бием, нали, пак сме с тях. Ей, това идва, оттам идва цялата тая работа. Добре, дай да видим нататък, защото има още доста въпроси. Да. Така, как според тебе се изгражда една среда, ти мина вече през процеса цяла година, в която хората, освен че си плащат веднъж, те остават и втора и трета година. Ето, както виждаш, до момента няма ми отказал са член на бизнес клуба. Тоест абсолютно всички, с които съм работил през последната година, са останали за следващата година, които не ми е дошъл момента, защото те първите са включиха юни, ама имам и хора, които са включиха вчера. Тоест, говоря за тези, които вече са така първите ветераните, както се нарича, те останаха в клуба. Как се изгражда такава общност, която го прави това нещо съвсем успешно?
Общността се изгражда трудно, но за да може хората да останат, за да искат да останат, много важно нещо според мен в тази общност е да се чувстват приети, да се чувстват разбрани и хората, които са около тях, съответно на, по някакъв начин да не ги дразнят. Тоест средата, която изграждаш, да бъде благоприятна за всеки един член.
Тоест трябва да има някакъв филтър, да не може всеки да влезе, както и правим. Не пускаме спекуланти, не пускаме хора, които влизат с някакви идеи, които са абсурдни и си мислят, че ще изкарат много пари за кратко време, или с хора, които си мислят, че могат да постигнат невероятен резултат за 15 минути. Тоест, първо отнема време да им обясним какво ще научат, колко време ще отнеме и тогава работим с тях. Добре.
И другото е да виждат стойност.
Както е при нас. Да, без стойност.
Да. Както е при нас, ако той след първата година не види стойност в нещата, на които го учим, той няма за какво да остане, освен ако не иска да е с хора.
Защо според теб подбора на членовете е по-важен от броя им? Защото ни казахме, тя ще бъде от 100 човека, сега изградихме система и може би ще ги подминем 100. Скоро ги, така, ги мислих нещата, дали да ги спра на 100 или да ги оставя малко повече. И мисля, че ако има добра система, дали са 100 или 1000, тя работи. А пък и ако са само 100, срещите са малко постнички, като дойдат 15-20 човека, защото те всички са заети. Когато са примерно 1000, ще можем да правим срещи по 100 човека, по 200 човека. Някак си по-голямо общество ще бъде. Ти как мислиш по въпроса?
Ами...
Да се върнали на него, забрали ли го?
Не съм го забравил. Според мен трябва да има такъв филтър, за който по-рано говорихме. Ако съответно, да, както и сега, имаме 100 члена, можем да ги направим и повече, но, както ти каза, самата структура трябва да бъде по-добра. Ако обаче започнем просто да говорим някаква бройка и нямаме филтър и приемаме сулю и полю там, то целият смисъл на тази общност той просто ще се размие. Срещите няма да бъдат това, което са, и според мен дори обучението ще стане по-трудно. Защото ако дойде, както ти каза, някой спекулант и нашия лектор по финанси започне да бъде, получи много въпроси, които са свързани с някакъв тип спекулации, то ще започне един спор, хората, които са в лекцията, просто ще се отекчат, защото да слушаш двама души как спорят, един няма опит, другия пък има над 20 годишен опит, примерно, просто не става. Така че, според мен, в една общност, първо, трябва да има филтър, и второ, ако искаме тази общност да бъде голяма, системите в нея и процесите трябва да бъдат на топ ниво.
Според тебе колко години ще отнеме да изградим така устойчива, наистина устойчива система, така като гледаш с каква скорост се движим?
Еми с скоростта, с която се движим, според мен поне още 2 до 4 години.
Да, т.е. мислиш, че около 5 години ще ни трябва, за да кажем добре, случват са добре нещата.
Да.
Ти доволен си от резултата за първата година?
Аз съм доволен от резултата, защото в клуба има много свестни хора, които искат да се учат, които искат да бъдат в среда с други хора, които искат да се развиват. Хората са отворени да ти подадат ръка, когато имаш нужда и като цяло. Според мен се справихме добре за тази една година.
Имаш ли очаквания като започна?
Ами аз гледам в каквото и да правя, където и да ходя, да влизам без очаквания. Това не означава, че влизам без план, просто влизам без конкретни очаквания, тъй като съм забелязал, че винаги, когато очаквам да се случи нещо по определен начин, то в 99,9% от случаите не се получава така. Става нещо корено неочаквано и плановите се променят.
Трудно ли е това начинание? Как мислиш?
Със сигурност е много трудно. Да се намерят тези хора, да се филтрират, да се организира, да се организират лекциите, живите срещи, семинарите, да се създадат вече тези над 500 часа, които ние имаме. Това според мен е доста трудно и е едно от нашите конкурентни предимства, ако мога така да се изразя, че не всеки може да го направи.
Добре, т.е. смяташ, че сме постигнали някакъв добър резултат, така го оцениш.
Да.
Добре, чудесно. Чакай сега, аз имам такива въпроси пак. Ще ходим да учим ние, ама защо дипломата не подготвя човек за реалния бизнес? Хубаво ще учим, ама. Или пък може да мислиш нещо различно. Аз мисля, че въпросът е правилно зададен, но...
Според мен дипломата не те подготвя за реалния бизнес, тъй като много от нещата, които се учат в училище, тъй като аз още не съм бил в университет и там няма как да дам мнение. Мога да се дам моето мнение относно училището. Нещата, които се учат, просто или са устарели, или са неприложими в реалния бизнес. И освен това, много от нещата, с които ще се сблъскаш в реалния бизнес, те просто не се преподават в училище. Да. Така че, ако искаш да станеш предприемач, много трудно с просто знания от някое си училище.
Аз мисля, че има доста бизнес университети в света, които не можем да кажем, че всички не могат, но със сигурност толкова бързо и динамично виждаме как се променят нещата, че дори да изкараме Харвард, не се знае докато го завършим, какво ще се промени. Смуча бомбони не от неуважение, просто слизахме от планината и ми заглъхват ушите и не се чувам дори себе си. Затова ги ползвам. И пътя е дълъг и може би ще се наложи да спрем, да заредим гориво до туалетна. Добре. Това, че в училището учат на някаква теория, нещо минало, помага ли ти сега? Това всичкото, което си го учил ти, каква беше твоята специалност, когато завърши?
Моята специалност беше електронна търговия, когато завърши.
Какъв процент от нещата, според тебе ги ползваш сега при нас? Защото ние правим електронна търговия, реално на бизнеса.
Ами много малко, тъй като до момента, в който стигнем да учим нещо, което реално да ми помогне в електронната търговия, аз тези неща вече ги знаех. Например за...
Но все пак трябва да го оцениш. Ако не беше работил с нас, какъв процент от знанията щеше да ползваш? Е, сега почваш при нас, какво щеше да знаеш? Спрямо това, което реално ти трябва.
Ми щях да знам основите в маркетинг, например.
Учи ти ги.
Да.
Съвпадат ли с това, което правиш?
Ами, има някои неща, да, съвпадат, но те са по-скоро на много изходно базово ниво.
Остарели ли са? Тъй като е маркетинга, си е маркетинг.
Да. Точно това е, че има някои неща в маркетинга, които са се преподавали преди 100 години и те са си актуални дори и сега. Така че тези неща, които учихме, те са си актуални от преди 100 години, както се казва.
Да, разбирам. Чакай да видим сега какво остана като въпроси, докато удрят палец нагоре и пишат коментар. Добре. Кое е по-ценно днес? Да завършиш образованието си или правилната среда от хора?
Според мен двете неща са важни, тъй като без образование ти дори да си в правилната среда, да, те ще те бутат, но ти все пак трябва да имаш някакви основи, върху които да стъпиш и дори правилната среда, да кажем, ако имаме 5 големи предприемача и 5 души, които те първа стартират, да, те могат да ти помогнат с това, което те знаят, обаче те дори и да са много големи предприемачи, те все пак има и някои неща, в които не могат да ти дадат този старт от знания, тъй като те са на много дълбоко ниво и ако започнат да ти обясняват нещо, което е на адски базово ниво, те просто ще загубят интерес според мен, тъй като някой път дори при теб се получава това. Казваш ми, че нещо е супер видно, супер ясно, обаче аз просто за първ път се сблъскам с него и не го знам.
Да, разбирам го. А как хората според тебе учат предприемачество и бизнес в този изключително динамичен свят? Как ги виждаш нещата? Ние им даваме една година да се научат и те докато се научат, то се е променило. Много харесвам една мисъл, която съм запомнил на Христо Попов. Живот и здраве, сега на 3 юли ще дори ще се видим на живо. Която е, че докато научиш отговорите на въпросите и т.е. живота взел, че сменил въпросите. Та в предприемачеството е горе-долу същото. Винаги, докато ти се научиш на това как работи пазара, той взел, че се променил. И на мен това ми харесва. Въпросът е как учим хората на това нещо. Имаш ли някакво обяснение?
Според мен единствената опция е учиш, прилагаш, тестваш и после пак учиш. Тоест, то е един процес на обучение, който никога не спира. Тъй като, както ти каза, всичко се променя от днес за утре и ако спреш да се интересуваш и да учиш, ти просто изоставаш.
На теб харесва ли си този процес? И винаги ли ти е харесвал или по-скоро промени ли са с времето начина, по който го виждаш?
Не, на мен този процес ми харесва, тъй като по този начин ти винаги имаш нещо ново, което да научиш в някаква посока, в която да се образуваш. И отделно това, хората, на които не им се занимава и се отделят по един час на ден, те няма как да знаят това, което и ти можеш да знаеш и да можеш, ако си отделяш, да кажем, 3-4 или 5 часа на ден в образование.
Добре, т.е. на теб да разбирам, че ти харесва да можеш повече и да знаеш повече във времето и така да се чувстваш, да бъдеш професионалист в твоята област.
Точно така, това ти дава и увереност.
Добре. Така. Сега да видим, има ли още въпроси? Ние сме още в началото. И ще трябва да правим две предавания. Няма стане само с едно. Така. Защо според теб и вярно ли е, че повечето онлайн курсове не дават достатъчно, за да може човек наистина да свърши работа, не дават резултат?
Зависи на какво ниво е човекът, който гледа този курс и по какъв начин е представена информацията вътре в самия курс, тъй като той самото обучение може да бъде с много полезна информация, обаче да не бъде представена по разбираем начин. От друга страна пък ти може да си, да кажем, напреднал в някоя област, обаче курсът да е за начинаещи, обаче той да се рекламира като цялостен курс. Така че има и обучения, които могат да ти дадат, има и такива, които според мен не са просто за нивото, на което си в момента.
Добре, ти вече имаш достатъчно наблюдение над бизнеса. Според теб, кои са нещата, които човек трябва да знае преди да наеми хора? Виждаш кое е снимането на хора навсякъде?
Така е. Според мен това, което трябва да знае, как да управлява хора, първото. Трябва да, според мен, да изгради една добра структура. Ако да кажем, има физически бизнес и ако има, да кажем, 50 или айде 100 души персонал, да не той да ги управлява, ами да си има там менеджери, управители. И като цяло, според мен, бизнес структурирането е начинанието, което всеки трябва да знае, когато иска да наема хора.
Без тези неща, това, т.е. ако той ги няма тези знания и почне да наема хора, какво ще се случи според тебе?
Според мен това, което ще се случи е, че просто ще има някакви хора, които правят нещо, което не е това, което трябва да правят и резултатите накрая ще бъдат едни изхарчени хиляди евро за заплати и с никакви резултати.
Добре, като каза пари, нека да минем към последния модул, а именно финанси и бизнес мислене. Защо предприемачите се провалят финансово, дори при добри продажби, бъркат оборот с печалба? Това често го говорим, но ето онзи ден говори с един предприемач, който каза, какво каза, 50 милиона оборот и нямаше печалба.
Да.
50 милиона са сериозен оборот за голяма част от бизнеса в България, с който работим. Защо според теб се получава това нещо? Как се го обясняваш? Уж имаме продажби, обороти, па няма пари.
Зависи от бизнес, от самия бизнес модел. Ако имаш продукт, който стойността му е, да кажем, 10 евро, имаш 5 евро за доставка, примерно имаш 5 евро за реклама и там всички други фирмени разходи и да кажем стават 25 евро и продаваш този продукт за 26-7, дори за 29 евро, то тогава оборот, да, може и да има, обаче след всички разходи печалата просто няма да бъде там. Ти какво мислиш?
Има много причини, но ми беше интересно твоето мнение. Прав си. Има много хора, които се увеличават постоянните разходи на компанията, много хора, които имат неефективни процеси, много хора, които харчат много за реклама. Причините може да са безброй много, но в общи линии имат, да кажем, високи разходи и все по-високи разходи, а пък маржа им не расте, няма добавена стойност, няма допълнителни продукти или услуги, които се предлагат. И това няма как дългосрочен план да ги задържи на пазара. Кое число според теб трябва да се гледа в един бизнес? Най-много.
И те числата са много, които трябва да се гледат, но според мен в нашия случай най-важното е lifetime value на един клиент.
На български?
Парите, които оставя един клиент при нас за целия си живот, средно.
Mm-hmm.
Тъй като ние, освен добавките, които сега започваме да те първо да продаваме, за личния бранд, както и по-рано казах, това е една много важна метрика, която трябва да се следи и винаги да се опитаме да числото да бъде възможно най-високо. Другата стойност е ROI или ако рекламираме ROAS. Относно рекламите има различни стойности, които трябва да се гледат, но в общи линии в един бизнес, според мен, това са двете, на които най-много трябва да се наблегне, тъй като един бизнес, за да съществува, той все пак трябва да има продажби. Ако няма откъде да дойдат пари, той няма как да съществува.
Да. Аз гледам просто печалбата, защото оборота е ала-бала. Много често има обороти, пък печалбата зависи от всички останали фактори отдолу. Добре ми, помислиш за парите в инфлацията? Ти си човек, който инвестира от доста ранна възраст. Мисля, че нямаше право да инвестираш, като инвестираше.
Така е.
На кого инвестираш на името?
От името на майка ми. Използвах нейната лична карта, разбира се, с нейно съгласие и си направих профил и започнах да инвестирам.
Ще направим отделно предаване после само за инвестициите с Стилян, защото той инвестира буквално от 16 годишен. И това е много похвално, но може да кажеш сега съвсем набързо каква ти е доходността в проценти за периода, в който ти инвестираш.
сметнах я за миналата година беше 21%.
Това е доста похвално. Доста добре. А по-миналата знаеш ли?
Всъщност аз в това, което се случи, е, че когато си правих мой профил, този на майка ми го изгубих. И няма как да видя това, което съм доходността, която съм имал в началото, но гарантирам, че е под 15%. Това е сигурно, тъй като тогава много не знаех какво правя и взимах и повече грешни решения. Да, сега пак взимам, но са една идея по-малко.
Добре. Парите губят стойност, особено в тези времена на инфлация. Как трябва да мислим за парите според теб?
Този въпрос много не мога да го разбера. Как така да мислим за парите?
Еми ето ти взимаш пари и ги инвестираш. Това е поведение. Правилно поведение, защото иначе инфлацията ги изяжда. Това ли е начинът, по който трябва да мислим за парите?
Еми според мен да. Когато си платиш ежемесечните разходи, които имаш, тези пари, които остават, които си сметнал, че ще останат, не просто всички да се държат в кеш или да се изхарчат, ами да бъдат вложени на място, от което очакваме някаква доходност, защото все пак ти като инвестираш, ти не можеш да си сигурен, че тази инвестиция ще ти бъде печеливша или че ще ти донесе много висока доходност.
А какво правим доверието като валута? Можеш ли да го, да го дефинираш? Имам предвид, че как измерваме доверието? Ние не можем да го измерим в някаква таблица с цифри. Как измерваме доверието в бизнеса?
Според мен доверието се измерва чрез хората, които купуват твоите продукти или купуват нещо от теб. Тъй като дори да те познават, те, ако ти няма доверие, те няма да купят от теб. Това е ясно. И според мен по броя клиенти се измерва доверието в един бранд.
Добре. Тъй като вече направихме един час и скоро ще спрем почивка, аз имам едни въпроси, на които няма как да мога да... Няма как да ти ги задам тия въпроси сега. Та на зрителите ще кажа, че останаха модулите с AI съдържание, AI агентите и автоматизацията, сайтове и канали, електронната търговия и формати, данните и вниманието всъщност как работят и принципите. Така че останете на линия, т.е. абонирайте се за канала, за да може да участвате и да гледате следващото видео, което ще му задам тези въпроси на Стилян. Веднага след почивката, вие ще го гледате, може би няколко дни по-късно, тъй като няма как да ги изкараме всичките в един ден. Благодаря ти много, че отдели време и че участва.
Аз благодаря за поканата.
А на вас, освен да се абонирате за канала, мога да ви поканя да ми пишете във Viber на 089-299-2994 за консултация. Някои от вас правилно намериха, че през сайта могат да скупят консултация и ние работим с тях вече. За останалите е първият линк в описанието, който е Calendly. Можете оттам да се вземете консултация. Това е единствения вход за клуба. Начина да влезете в клуба е просто да се чуете с мен, да решите, че искате да действате, да видим какъв е вашия казус, какви са вашите цели, докъде сте стигнали, имате ли бизнес, искате да го скалирате ли този бизнес, кой искате да го направите и оттам да започнем работа с вас. Благодаря ви и на вас за вниманието.